Örsette ayal gyzlardan düzülen Pussy Riot Punk toparının uçak zatının aklı uçuları öz müşterilerine bir gün edip ikrar etmek varada sudyadan haiz ettiler. Prokurorlar bolsa gürrümü videon sol üç ayal maskala 3 yıl türmü tutuluğunun berilmegini sorudular. Aklı uçular Pussy Riot toparının ağzalarının hareketlerini cinayet hükmünde hasiyetlendirip bulmayandığını öngü sürdüler. 24 yaşlı Maria Alyohina, 22 yaşlı Nadezhda Talokunikova ve 29 yaşlı Yekaterina Samusyevici huligançılıkta ayıplama bildirilyer. Olur şu ýylyň mart ayında Moskwanyň merkezi Hristiyan ibadatxanasynyň içinde Prezident Putiniň dolandyrysyny ýazgyrjy kinaýly protest aýdymy bilen çykyş edenlerinde tutsak edilipdiler. Selede tiýsin bugüne estrada ýyldyzy Madonna örsetiň resmilerine ýüzülenip, aýal gyzlardan düzülen Pussy Riot Punk toparynyň uçak zatynyň türme tutuklygyna hüküm edilmezligine çağırys etdi. Madonna özüniň cenzura garşydygyny bellep, Pussy Riot toparynyň agzalarynyň azatlygy güýberiljekdigine umyt edýändigini aýtdy. Madonna'dan başqa da ençeme gün matarlı tanımal şahsiyetler ve aktivistler tısıqlıktaki Pussy Riot toparının ağzalarını koldap çıkış ediptiler. Geçen hepte Britan aydımçılarının ençemesi, Sultan'da P.T. Tvonshend ve Pet Shop Boys adlı estrada topori Ursetin prezidenti Vladimir Putin'e yüzlenip tısıqlıktaki Pussy Riot toparının ağzalarının adalatlı sud edilmegi üçün çağırış ediptiler. Putin London edýän saparynyň çäklerinde bu çağırışlara jogap hökümünde tutuklukdaky aýallaryň gaty agyr jazalandyrylmaly däldiklerini bellädi. Putin suwdyň dogry hökümi çykarjakdygyny umyt edýändigini hem nykdady.